Kære himmelske far, vi siger dig tak for, at du har samlet os denne søndag morgen, fordi du har noget, du vil sige til os. Og her nu beder jeg dig om, at du vil åbne vores hjerter for dit ord, sådan at vi må kunne tage imod det med al god vilje. Og her jeg beder dig om, at de ting, som vi skal være sammen om, må få konsekvenser for det liv, som vi lever i vores hverdag. At vi må forstå vigtigheden af at leve i både loyalitet og i modsigelse. Her så vil jeg også bede dig for den situation, som vi oplever i verden lige nu. Du ved, at vi har bedt om, at krigen i Ukraine må slutte, at der må findes en løsning. Og så lige pludselig så bryder der krig ud i Mellemøsten. Her vi beder dig om, at du vil gribe ind med fred og forsoning. Vi beder dig om, at du vil give dem, som er ledere, de forskellige steder, om at kunne finde hinanden og give dem visdom til, hvad der skal gøres. Og her, når vi så beder om Jerusalems fred, så gør vi det med en anden bagtæppe i dag, end vi gjorde forleden dag. Herre, grib du selv ind, og lad det også det, som nu sker, være kaldt til de jødiske folk om at vende om til dig. Her forbarm du dig over os alle. Amen. Jeg vil gerne begynde med at... den er allerede begyndt. Jeg vil gerne begynde med at vise en lille 5-minutters video om... Om Daniel og det liv, som ham og hans folk måtte leve i Babylon, efter at de var kommet dertil. Lyden den fungerer ikke alt for godt. Jeg prøver at tage en mikrofon og sætte hen til, og så er der altså undertekster. Fint.
In the year 587 BC, the city of Jerusalem was attacked by the Babylonian Empire. And a year later, the city and the temple were plundered and burned.
Thousands of Israelites were taken from their homes and relocated all over ancient Babylon. They became exiles.
And so now they're a minority, surrounded by a new culture with new gods.
Now, some Israelites chose to resist Babylon by revolting or withdrawing. Others gave in, adopting the Babylonian way of life and accepting these new gods as their own.
And you might think those are your only two options, but the prophet Jeremiah told them to do something totally different and surprising. To settle in, build houses, plant gardens, grow families, and most surprisingly, to seek the well-being of Babylon and pray to the Lord on its behalf.
So this is like a third way.
Yeah, it's not compromise or revolt.
What does it look like?
Well, there's a whole book of the Bible that explores that question. It's the story of Daniel.
Daniel was one of the Israelites taken into the Babylonian exile.
And because Daniel had a royal heritage and education, he was recruited along with some friends to work in the high court of Babylon.
Work for the enemy? That would be compromise. Or they could gain the king's trust and take him down from the inside.
That's what you might expect, but instead, they take Jeremiah's advice and choose the third way. They serve the king of Babylon, taking on Babylonian names and even clothing style.
So they seek Babylon's well-being. But in doing so, aren't they just giving up their heritage?
It could seem that way, but actually they aren't. As you read on, the story focuses on moments where they draw the line, and they choose faithfulness to their God and resist the influence of Babylon.
So, for example?
Well, like when they're commanded to bow down to the idol of Babylon and give allegiance to the king as if he's a god.
They won't go that far.
Right. This is where you see their true loyalty. It requires them to critique Babylon's idolatry of power, its arrogance, its injustice, but they do it non-violently by laying down their lives. And so God vindicates Daniel and his friends for their faithfulness.
So they would serve Babylon, seek its well-being, but their loyalty was always to God.
Yeah, this is what Jeremiah was envisioning. The way of the exile is a combination of loyalty and also subversion.
So they're still exiles, but don't Daniel and his friends long to go home?
Yes. In fact, Daniel believed that God was going to send a ruler to bring down Babylon and create a true kingdom of peace.
When did he think this ruler would come?
Well, at first he thought within his lifetime, but then he had a dream where he found out that after Babylon would come another oppressive empire, then another, then another.
And so, Babylon did fall, and Israel did get to go back home, but now they're ruled by Babylon's successors.
And so they maintained the mindset of an exile, waiting for their true home to come to them. And they continued the same practice of loyalty and subversion to any new versions of Babylon that came along. And this leads us to the time of Jesus.
The empire of his day was Rome, ruled by Caesar. Now, some Israelites wanted to resist, while others gave in and adopted Roman culture and its gods.
But watch Jesus carry on the subversive loyalty of Daniel. Like when he said, it's fine to pay taxes to Caesar, give him back his coins. But then he said, don't mistake Caesar for God. God's the one who deserves your total life and allegiance.
So the way of Jesus is this same mix of loyalty and subversion.
Yeah, like he taught his followers to love and even bless their enemies. But he also got arrested for speaking out against the corrupt leaders of Jerusalem and Rome. He critiqued their idolatry of power, and it cost him his life. But God vindicated him by raising him from the dead as the true king of the nations.
The king that Daniel had hoped for.
Right. And Jesus promised that one day his kingdom would prevail.
And so until then, his followers are living in a type of exile.
Yeah, this is why the Apostle Peter calls followers of Jesus foreigners and exiles. He told them to respect the authorities of whatever place you happen to live, to honor and love all people. But then he reminds them that this isn't their true home. They're still living in Babylon.
But, well, they're not living in Babylon. Babylon doesn't exist anymore.
Or does it? In the Bible, Babylon has become a symbol that describes any human institution that demands allegiance to its idolatrous redefinitions of good and evil.
Okay, so we all live and work in Babylon. How do I seek the well-being of Babylon while my allegiance is to someone greater?
Yes, Jesus' followers are called to live in that tension between loyalty and subversion. That's the way of the exile.
Jeg synes, at den her lille film, den skaber en god forståelse og en danner en god ramme omkring nogle af de ting, som jeg gerne vil sige i dag. Og det bliver ikke sådan en direkte gennemgang af Daniels bog kapitel 3, men vi tager nogle nedslag i bogen. Som vi ser i den lille film her, og som vi også ved, så er Babylon jo et meget, meget sekulariseret samfund. Og det var en stor udfordring for Daniel og hans venner at leve i det samfund, på samme måde som jeg tror, at det kan være en stor udfordring for os i dag, at leve i et lignende samfund, som er meget, meget pluralistisk, og hvor mange ting skal helst være ensartet, og der må ikke være forskel på noget. Og i den situation, der kan man handle på forskellige måder. Og der er tale om loyalitet og modsigelse, ikke sandt? Det er den der dobbelthed, der er i det. Da jeg var barn, der gik det meget ud på, og det var ikke fordi mine forældre var dårlige forældre, men, Men de gjorde alt for, at vi ikke blev assimileret med verden, altså at blive tilpasset. Og derfor forsøgte de at separere os så meget som muligt fra den her verden, som vi levede i. Og det betød, at sådan noget som biograf og klassefest og til dels også det der med at gå til forskellige sportsgrene, det var ikke lige på spisesedlen. Og det med at videreuddanne sig, det var vel okay, men der var på en eller anden måde sådan en bekymring for, at hvis man først begyndte at læse på en højere uddannelsesinstitution, så var der stor risiko for, at man faldt fra troen på Jesus. Og det var jo fordi, de havde set eksempler på det, og det var det sidste, de ønskede for os. Jeg er sikker på, at de gjorde det, fordi de tænkte, det var det bedste. Og alligevel så vil jeg i dag tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om det er vejen for os at gå. Daniel, som vi læser om her i Daniels bog, han var med i den første deportering til Babylon, og han var sikkert bare omkring 14-15 år gammel. Og os som er forældre, vi kan jo prøve lige at tænke på, når vi har børn i den alder, eller har haft børn i den der alder, bliver bortført til et område, der ligger 800 kilometer fra det sted, som vi bor, til et fremmed land, til en fremmed kultur, sandsynligvis uden mange venner. Men der var en, der tillod det. Det kunne godt se ud som om, at det var Nebukadneser, der var årsagen til det. Men det var ikke ham. Det var Gud, der ville det sådan. Gud tillod, at det skete. Den Gud, der siger, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker ham. Det er den Gud, vi har med at gøre. Det er den Gud, der indimellem tillader nogle ting, som vi ikke helt forstår. Han gør det alligevel. Og så kommer de fra Jerusalem, fra det sted, hvor templet er, hvor man på en speciel måde kunne opleve Guds nærhed, til Babylon, som var syndighedens højborg. Nebukadneser, han havde et klart formål med det. Han ønskede bare én ting. Det var at få større magt og få mere indflydelse. Og så tænkte han, at nu kan jeg få de mest prominente og de dygtigste folk fra jødefolket, dem kan jeg så få til Babylon. Og så tænkte han, hvis jeg kan influere dem med den tænkning, som jeg har, så kan de være med til at understøtte den magt, som jeg samtidig har. Og det er ikke så dårlig en strategi. Vi bruger den faktisk lidt i LM i dag. Vi er i gang med at lave noget arbejde på Nordkyberen, ikke sandt? Og Nordkyberen er jo et sted, hvor det er et muslimsk område, men det er et sted samtidig, hvor mange fra Mellemøsten, de kommer og studerer. Og det vi tænker, det er, hvis nu man kunne komme til at påvirke nogle af dem, der studerer på Nordkyberen fra Mellemøsten, og kunne møde dem med evangeliet om Jesus, så kunne det være, at der var nogen anden, der kunne blive frelst, og så kunne de rejse tilbage til der, hvor de kommer fra, som de ofte gør, og så blive spydspidser for evangeliet ind i den der sammenhæng. Ja, jeg synes, det lyder meget spændende, og glæder mig til at se, hvad der kommer ud af det. Så strategien, den er rigtig god. Men Nebukadneser, han havde gjort regning uden værk. Han troede nemlig, at han var den stærkeste, og at han ville blive endnu stærkere ved at gøre, som han gjorde. Men han var ikke helt klar over, at han var op imod den stærkeste, Gud selv. Men hans strategi, den var ganske enkelt at hjernevaske nogle af de her, der var deporteret til Babylon. Og hvad skulle de gøre? De skulle tænke som babylonerne. Det står i kapitel 1, vers 4. De skulle undervises i kaldæernes skrift og sprog. Det skulle få dem til at glemme Jerusalem og alt det, som hørte til den kultur, som de kendte derfra. De skulle læse bøger, og ikke mindst bøger om drømme. Og vi har jo i kapitel 2 det her med drømmetydningen, ikke sandt? Og det var noget af det, som de læste i de kaldæiske bøger. De læste om forskellige drømme, og hvordan forskellige drømme de blev tydet på forskellig vis. Og så var det sådan, at drømmetyderne, som Nebukadnesar havde en hel del af, de havde simpelthen læst, og så tager man afsæt i nogle lignende drømme, og så fortolker man dem, og så tænker man, at det er nok nogenlunde sådan, at det skal forstås. Men derigennem skulle deres tænkning samtidig ændres. Og så skulle de komme til at elske Babylon. De blev præsenteret for noget af det bedste i Babylon. Den bedste mad og den bedste vin. Og vi ved det jo nok, det sidste i hvert fald, at vejen til en mands hjerte går gennem maven. Og det er ikke helt forkert. Sådan var det faktisk også for en del tusinde år siden. Nebukadnesar, han havde et for øje, og det var simpelthen at få denne tænkning ind i deres hjerte. Og så skulle de identificere sig med Babylon. Og hvordan kommer han til at identificere disse folk med en babylonisk tankegang? Ja, det gør han blandt andet, og det er jo noget, som er lidt specielt. Han begynder som noget af det første at give dem nye navne. Daniel, som betyder Gud er min dommer, han kommer til at hedde Belsasar, måtte fruen beskytte kongen og hovedguden, det er Marduks hustru. Så han fik en fremtrædende navn, når det gælder det, at identificere sig med. Hanania, det er Herren, er nådig. Han skulle hedde Shadrach, som betyder, jeg frygter Gud, ved at mærke med lille. Mishael, hvem er det, som Gud er? Han kom til at hedde Meshach, af lille betydning. Ikke så flatterende et navn at få. Isaiah, Herren har hjulpet mig. Han kommer til at hedde Abu Nebo, Nebos tjener. Og det, der er fælles for dem alle, det er det, der står i kapitel 1, vers 3-4. Han udvalgte nogle af israelitterne, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd uden legemsfejl, smukke med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand, og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Så de havde kvaliteterne, men deres identitet, deres inderste, skulle ændres, for at de kunne tjene Nebukadnesar. Men han lykkedes ikke med det. Hvad er grunden til, at Nebukadnesar ikke lykkedes med det? Det er jo for det første, at han er oppe mod den stærkeste. Men det er altså også denne sag her. Husk, hvem du er, og hvis du er. Det var det, som Daniel og hans tre venner de gjorde. De huskede, hvem de var, og hvis ejendom de er, hvem de tilhører. Som kristen, der er der lagt ny identitet ind i dit liv. Du har fået en ny identitet. Du er kristen. Og derfor er det vigtigt, at du husker på det. Hvem er du? Og ikke mindst, hvis er du? Som kristen, der tilhører du en anden. Du er ikke længere dig selv. Du er Jesu slave. Du er en kristen, som har fået ham ind i hjertet. Du er blevet Guds barn. Du tilhører ikke længere dig selv. Du tilhører ham. Og det gælder også for os, som er voksne, at vi må have vores identitet i det at være kristen. Daniel og hans tre venner, de assimilerede sig ikke med den kultur, som de befandt sig i. De gjorde sig ikke lige med, selvom det var det, som Nebukadnesar ønskede af hele sit hjerte, og som han arbejdede målrettet imod. Men Daniel og hans venner, de modstod fristelsen. Og det var der en grund til, og det var, at de havde et kompas i hjertet, hvis nål hele tiden pegede et bestemt sted hen mod templet i Jerusalem, mod Gud, som de tilhørte. Og det var det kompas, de fulgte. Og det er det samme kompas, vi har i dag, og som vi skal følge i dag, og som skal redde os fra frafald fra Gud. Derfor er det så vigtigt, at vi ved, hvor vi står. Også når vi flytter til et nyt sted, eller får et nyt arbejde for nye naboer. Daniel var stærkt udfordret af nogle af dem, som han omgikkes. Men der var en ting, som der hele tiden kom frem. Det var den identitet, han havde i troen på Gud, som blev vist både i ord og i gerning. Og som sådan blev han og hans venner et stort vidnesbyrd. Så i stedet for at assimilere sig, så kunne man tænke sig, så skal vi separere os. Men det skal vi faktisk heller ikke. Vi skal være en del af den kultur, af det land, af den by, som vi lever i. Vi ser, hvordan det går, når der er folk, der meget tydeligt separerer sig. Der er muslimerne, som har tendens til at gøre det, hvor de melder sig ud af samfundet, og så bliver de her små enklaver, de her små ghettoer. Og det er hverken sundt for dem selv, eller for det samfund, som de er en del af. Og det kan faktisk også, måske i mindre udstrækning, ske for os, som er kristne, at vi separerer os for meget fra den her verden, som vi lever i, og ikke i tilstrækkelig grad er en del af den her verden. Daniel og hans tre venner, de viser os en tredje vej, for de balancerer ganske enkelt mellem de her veje, mellem at være i verden og ikke blive af verden. De læste de kaldæiske skrifter, de lærte sproget, de fik nye navne, men de gik ikke på kompromis, fordi de havde en anden identitet. De samarbejdede uden at gå på kompromis. Og så viser de en tredje vej. Og den får I ikke nu, den får I først i slutningen af prædiken. Daniel var klar over, at han var i Babylon, og han var klar over, at han var i Babylon, fordi Gud ville, at han skulle være der. Og der i Babylon, der møder de her utrolig mange forskellige udfordringer. Men det, at de var i hjertet overbeviste om, at de var der, fordi Gud ville have den der, så havde de frimodighed, og så havde de glæde trods alt ved at være der. Og det er en af de ting, som vi skal lære også af teksten i Daniel 3, og i det hele taget i Daniels bogen, at der, hvor du og jeg er i dag, det er der, hvor Gud, han vil have os. Og det er ikke fordi, det altid er så let, og det kan man i hvert fald læse, når man læser i Daniels bogen, at Daniel og hans venner, det var ikke let for dem altid. De var stærkt udfordret af det. Men det, at de har en bevidsthed om, at Gud er med dem i alle ting, at vi har med Gud at gøre i alle ting, uanset hvad vi møder her i livet, og at Gud han har en overordnet mål og mening med det. I Rombrev kapitel 5, der står der nogle meget klare ord om det der med at være retfærdige, når vi kommer til tro på Gud, at vi har retfærdigheden i Gud, og at vi igennem den retfærdighed modtager noget, håb og fred og glæde. Og så står der sådan umiddelbart bagefter. Og ikke alene det, efter at vi er blevet retfærdiggjort, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenheden, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Så det er sagt til os på forhånd, vi som er retfærdiggjorte af tro, at vi får trængsler og at vi kommer i prøvelser. Hvordan skal vi håndtere det? Paulus han siger det mange år senere, som jeg synes, at et ord, som passer meget, meget godt på Daniel. Det der med at være sandheden, tro i kærlighed. Og det er på en eller anden måde sådan, at sandheden kan ikke leve uden kærligheden. Og kærligheden kan ikke leve uden sandheden. De hører sammen, de her to ord. Hvad er det, vi oplever i dag, og hvad var det, Daniel og hans venner, de oplevede? Det var, at sandheden, den blev relativiseret. Der er ikke noget, der er evigt sandt. Der er ikke noget, der står fast. Og det kan være en stor fristelse for os, også i det Babylon, som vi lever i dag, at vi kommer til at opleve det. Vi bliver udfordret, når vi siger, at der er noget, der er sandt. Og det gælder også nogle konkrete moralske spørgsmål med hensyn til køn og seksualitet, når det er på dagsordenen. Hvis vi fastholder et bibelsyn på det felt, så bliver vi ofte stille, men sikkert gelejtet ud på et sidespor, fordi det er et synspunkt, som der ikke er holdbart længere. Eller når vi for eksempel taler tiden imod i abortspørgsmålet, også med den diskussion, som nu er, så er det ikke passende. Og så kan vi opleve den der modstand, og vi kan faktisk også opleve et ubehag ved bare at italesætte det, selvom vi ved, at det er sandt, fordi vi ved, hvad konsekvensen ofte er. Eller når vi er på en arbejdsplads, hvor vi ikke længere vil følge de gældende normer, hvor der er lidt snyderi, og hvor alt ikke tåler dagens lys, og det kan være svært at stå op imod sådan en kultur i en virksomhed, hvis den er der. Og derfor kan det, som det var på Daniels tid, fristelsen til at tilpasse os, til blot at blive en del af kulturen, den kan være stærkt stigende. Og jeg tror, at det kan blive en større og større udfordring, som tiden den går. Daniel ønsker at vise os en anden vej. Vi skal vise loyalitet over for det samfund, som vi er en del af, over for dem, vi har valgt til at styre og lede, dem, der har magt og myndighed. Men vi skal samtidig leve i modsigelse. Vi skal danne modkultur. Daniel, han viser os en vej at gå. Og der vil jeg gerne sådan lige bare kort komme omkring kapitel 2, hvor der er tale om en drøm som Nebukadnesar. En drøm som Nebukadnesar han har. Han havde jo mirakelmagere, besværgere og troldmænd og stjernetydere, som han kunne hidkalde sig, når han havde de her drømme. Men det, som var udfordringen den her gang, det var, at han sagde, I skal ikke bare fortælle mig, hvad drømmen betyder. I skal også fortælle mig, hvilken drøm jeg har haft. Og det er jo klart, at det sætter dem i et vanskeligt problem. Og de her folk, de siger, det krav, kongen stiller, er strengt. Der findes ingen, som kan opfylde kongens krav, undtagen guderne, og deres bolig er jo ikke hos menneskene. Og derfor får de at vide, I bliver tilintetgjort alle, hvis I ikke kan tyde drømmen, og hvis I ikke kan fortælle mig, hvad jeg har drømt. Og så er det, at Daniel og hans tre venner, de kommer på banen. Og det, som det gør. De flygter ikke i rædsel. De indkalder til bedemøde. Og så siger de, de skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøres sammen med Babylons øvrige vismænd. Og hvad gjorde de så? Så bad de til Gud. Bad ham om at åbenbare, hvad Nebukadnesar havde drømt, og samtidig også give dem tydningens nådegave. Og det gjorde Gud. Og det gjorde, at både de og de andre, de reddede livet. Fantastisk. Men vi har med Gud at gøre i alle ting. Den Gud, som kender alt. Og så kommer vi til kapitel 3, hvor vi har den her situationsbeskrivelse, hvor Nebukadnesar, han lader den her store guldstøtte fremstille. 30 meter høj og 3 meter bred, der var til at få øje på. Og nu skulle den indvies. Det er det store monument. Hele menageriet var til stede, sagde trapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmesterne, dommerne, politimesterne og alle provinsens embedsmænd. Hele galleriet var samlet. Og budskabet, det var helt klart. Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Det var virkeligheden. Og igen står Daniel og hans tre venner i den her udfordring. Skal vi give op? Skal vi vælge den lette vej? Og så forsøge at fastholde troen på Gud, selvom vi også tilbeder guldstøtten. De gjorde det ikke. Og der var nogen, som gerne ville have dem i fedtefadet. Og det var, fordi Daniel og hans tre venner, de var så dygtige, at de stod til at overtage nogen af de poster hos Nebukadnesar, som var virkelig eftertragtede at få fat i. Og derfor var de klar over, at de havde jo kendt til den her situation tidligere med drømmetydning, så kan vide, hvad der nu kan ske næste gang. Man havde også whistleblower i Babylon. Der var nogle, der fandt ud af, der er et sted, vi kan ramme dem. De tre israelitter og Daniel, de fulgte ikke reglerne, og det må frem i lyset. Og Nebukadnesar, han var rasende, da han fik det at vide. Der står, at han var vred og harm, vers 13, og hans ansigt blev ganske fortrukket, vers 19. Straffen, den udeblev ikke. Han havde jo givet en ordre, og det skulle holdes og efterleves. Og han får dem ikke til at omvende sig. Han får dem ikke til at tilbede den her støtte. Og så siger han derimod, at nu skal ovnen ophede 7 gange så meget som sædvanligt. Nu skal de have deres velfortjente straf. Den skal eksekveres her og nu. Ikke som det indimellem sker i USA, hvor der var en David Kutcheon, som havde begået over 200 seksuelle overgreb. Det var slemt nok, men han fik en livstidsdom på 2750 års fængsel. Det giver ikke rigtig nogen mening. Nebukadnesar, han sagde, det er nu. Og så bliver de tre venner kastet i ildovnen. Og den var så varm, at dem, der kastede dem ind i ovnen, simpelthen blev dræbt af varmen. Og de kommer så i ildovnen, og der har jo sandsynligvis, det tror jeg, været meget, meget varmt. Og hvad gør de? Ja, for inden, så har de jo sagt til Nebukadnesar, hvad de tænkte om den her sag. Jeg læser fra Bibelen af, i stedet fra, PowerPointen. Det er også okay, ikke sandt? Men det er faktisk, jeg har Bibelen med, der er det nogle meget, meget vigtige vers i det her kapitel. Fordi Nebukadnesar, han siger i kapitel 3, vers 15, hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Og hvad siger de så i vers 16? De siger for det første, Nebukadnesar, vi behøver ikke svare dig. Men det gør de så alligevel. Vers 17. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og læg så mærke til, hvad der står. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og vi vil ikke tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Det er nogle meget, meget centrale vers i den her sammenhæng. De her tre venner, de står med døden for øjnene, ikke sandt? Og det kan godt være, at i deres hjerte, så tænker de, nu er det ude med os. Varmen, den vil fortære os omgående. Men de havde behov for lige at komme med et lille vidnesbyrd, inden de nu skulle dø. Og så kommer de med det her fantastiske vidnesbyrd. Vi tror på den Gud, der kan redde os. Hvis han ikke gør det, så tror vi alligevel mere på ham, end vi vil tro på den guldstøtte, som du har opstillet. De er ikke i tvivl om, at Gud kan redde dem. Men de ved på det her tidspunkt ikke, om han vil gøre det. Det handlede ikke om udfaldet, men det handlede om deres hjertes indstilling. Hvordan stiller jeg mig i den situation, som jeg står i, som er en prøvelse for mig? Hvordan stiller jeg mig? Husker jeg, at jeg i alle ting har med Gud at gøre? Det er det, som det handler om. Den overordnede indstilling til Gud. Det er det, det handler om. Og så skal vi huske det, som står i Jesajas bog, kapitel 55, at jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Det er et vigtigt vers at huske, når vi kommer til at stå i situationer, som er helt uforståelige for os. Så har vi med Gud at gøre i alle ting. Den Gud, der ved bedst, og hvis planer og tanker er langt, langt højere end vores. Der er en tredje vej, vi kan assimilere os, vi kan blive en del af, eller vi kan blive separate og sige, vi vil ikke have noget med noget at gøre. Der er en tredje vej, og det er den, vi møder i Jeremias bogen, kapitel 29, vers 4-7. En fantastisk beretning, som er Jeremias' brev til de landflygtige i Babylon, som det kan se ud til, at det er Nebukadnesar, der er ansvarlig for den der forflytning af Israels folk. Det er det ikke. Det er Gud. Og så står det der i vers 4. Dette siger herskeres herre Israels Gud til alle de landflygtige, som jeg, altså Gud, har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Og så kommer den tredje vej. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find kroner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Der er en tredje vej for os som kristne i dag, ligesom der var det for Babylons, for dem, der var flyttet til Babylon den gang. Der er en tredje vej. Det er at leve i bøn og i tilbedelse af den Gud, som vi tror på, at leve med den nye identitet, som vi har fået ved troen på Kristus. Og så leve livet i det samfund, som Gud nu har sat os i. Vær virksomme. Sørg for, at vores børn de bliver gift, og der bliver født børn i det hele taget. Vi skal blive flere. Og så skal vi bede for Helsing. Vi skal bede for Hillerød. Vi skal bede for Danmark. For går det den godt, går det også jer godt. Så der er en rigtig god idé i at bede for vores by og for vores land. For der er lidt selvbetaling, eller betaling tilbage til os, som gør det. Den tredje vej, det er at leve med den her identitet, hvor vi er klar over, at vi er kristne. Vi lever i loyalitet, men vi lever også i modsigelse af kulturen. Og så er vi tydelige som kristne. Der, hvor vi er, der, hvor Gud han har sat os. Kommer det til at koste? Ja, jeg tror, at du og jeg, hver især, jeg tror, at vi har eksempler på, hvordan det har kostet i vores egne liv at være kristen. På en meget konkret måde måske indimellem. Job, som vi ikke fik, som vi søgte. Eller venskaber, som gik i stykker, fordi vi var kristne. Eller mange andre ting. Men jeg tror desværre, at den tid, som vi går ind i, der vil vi komme til at opleve mere og mere af det. Så derfor er det så vigtigt, at vi er indstillet på at leve i efterfølgelsen af David, Daniel og hans tre venner. I en fastholdelse af, at Gud er Gud, om alle mænd var døde. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud nu og altid. Lad os bede. Kære far i himlen, vi vil sige dig tak for, at du har givet os en tredje vej at gå, hvor vi lever i loyalitet og i modsigelse, og så samtidig lever det liv, som du har skabt os til at leve i denne syndens verden. Og at vi beder dig om, Herre, at du vil leve stærkt i vores hjerter, og at den nye identitet, som vi har fået som dine børn, må udfolde sig i både ord og handling, sådan at vi er lys og salt der, hvor du har sat os. Og så beder vi først og sidst om, Herre, at vi må være udholdende, sådan at vi kommer til at opleve den dag, du kommer igen som en frelsens dag, hvor du byder os ind i de evige boliger, for at vi i evighedernes evigheder skal være sammen med dig. Herre, det er det være vores trøst, vores hjælp og vores styrke, mens vi er her. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen.